yoo gartee aadaa irraa dhiqadhee ka'ee argitee bisaan adiin natti dhufaa jette. Bisaan adiin kun maal inni dura gartee hukumiin isaa akkamii jette. Bisaan adiin gaawaamaniyyii miti jechuun yookaan agartee aadaa ji'aatii miti. Bisaan adiin agartee gariin dubartii irraa bahu warri ulamaan gariin ruxuuba talfar jedhan. Jiidha agartee qaamni saalaa gadhiisuu malee waan birootii miti jaan. Ulamaan gariin ammoo yoo agartanii inni faana fincaanii irra dhufe yoo maziyyii ta'eef yoo wadiyyii ta'ellee ifirra dhiqachuudha qabanii najaasummaadha qabaa ofirra dhiqachuu qabanii jaan. Haala isaatiif sifaata isaa gargar beekuus irra jira jechuudha. Yoo jiidhuma adii gartee ofirraa deemu ta'ee fi yoo gartanii ka maziyyiif yookaan wadiyyii ta'uu taate gargar beekuus irra jira.